Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wal akhwatu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan dan semoga materi qawaidul fiqhiyah ini pada hari ini bisa selesai. Dan langsung saja mengimat apa waktu karena masih ada 30 bait syair yang apa harus kita pelajari pada pertemuan yang kedua ini. Baik, langsung saja kita masuk pada bait yang ke-20 dan 21, yaitu qala muallif rahimallahu taala wal aslu fil abdha'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al khillu fafham hadaqallahu ma yumallu. Al aslu, jadi hukum asal. Asal dari hukum fil abdha'i ay fin nikahi au an-nisa, dalam kaitannya dengan nikah ataupun wanita, wal luhumi dan daging. Daging sembelian maksudnya. Wan nafsi dan jiwa. Wal amwali dan harta. Lil maksumi. Juga jiwa yang maksum, yaitu seorang muslim ataupun orang kafir yang mu'ahad. Ya. Kemudian tahrimuha. Hukum asalnya adalah haram. Hatta yaji al-hillu, hingga datang dalil yang menjelaskan tentang bolehnya ataupun halalnya hal tersebut. Maka fahamilah, semoga Allah SWT memberikan hidayah, taufik untuk bisa memahami ma yumallu, ma yumli alaik, apa yang telah di bacakan pada kalian. Keterangan daripada dua bait ini adalah asal segala sesuatu dari apa yang telah disebutkan dalam bait di atas itu adalah haram. Hingga betul-betul diyakini akan kehalalannya. Seperti dalam perkara al-abdha artinya adalah wat'un nisa, menggauli wanita. Tentu ini tidak halal kecuali dengan yakin, setelah datang keyakinan apa akan kehalalannya. Wanita itu bisa halal dinikahi ataupun digauli, imma binikahin sahihin, ya. Yang pertama adalah dengan dinikahi dengan nikah yang maksudnya adalah aktun nikah, ya, dan adanya aktun nikah yang benar, atau wanita itu sebagai budaknya. Yang kedua, ya, wanita sebagai budaknya. Demikian juga al-luhum, daging. Yani daging di sini adalah daging sembelian. Hukum asalnya adalah haram, kecuali kalau sudah diyakini akan kehalalannya, yaitu siapa yang menyembelihnya dengan cara, ya, yang apa, syar'i atau tidak. Kalau memang betul-betul diyakini bahwa itu adalah jelas akan kehalalannya, maka baru kita katakan apa, halal. Kemudian di sini ada keterangan bahwa idza istama'a fi dzabihah sababani, kalau dalam satu binatang ataupun sembelian itu ada dua sebab akan kematiannya, ya, mubihun wa muharramun, mubihun wa muharrimun, ya, ghulibat tahrim, zahirnya yang pertama boleh, kemudian yang kedua adalah apa, haram, maka dimenangkan akan keharamannya. Jadi tidak halal sembelian tersebut. Contoh kasusnya adalah falau romahu au dzabahahu bi alatin masmumah, kalau dia lempar atau dia sembelih dengan alat yang di situ ada racunnya, ya, maka yang semacam ini, ya, adalah ada dua sebab. Mungkin matinya itu karena racun, atau mungkin karena apa, disembelih. Yang satu halal, yang satu apa, haram. Atau dia lempar, kemudian apa, binatang itu terjatuh dalam air. Matinya kenapa? Atau karena kenapa? Panah, atau karena apa? Di dalam air, tenggelam dalam air. Maka yang semacam ini adalah apa? Tidak halal. Demikian juga dalam al-ma'sum, maksud daripada bait lil ma'sumi adalah dia seorang muslim, jiwa yang maksum maksudnya adalah seorang muslim ataupun mu'ahad, seorang kafir yang ada ikatan perjanjian. Dan di sini adalah setiap orang kafir yang masuk dalam negeri Islam dan boleh masuk, berarti dia telah melakukan ikatan perjanjian. Maka ini haram. Darahnya, hartanya, kehormatannya. Dan tidak halal kecuali ada bukti-bukti yang bisa menghalalkannya. Ya, seorang kafir yang datang ke negeri Muslim, hukum asalnya ketika sudah bisa masuk dan diizini oleh negara, maka apa, haram. Ataupun maksum, ya, tidak boleh dibunuh. Kecuali kalau ada bukti kalau dia itu ternyata adalah menjadi informan, jadi intel menginteli umat Islam. Nah, baru di situ muncul apa, kehalalan daripada orang kafir tadi. Demikian juga seorang muslim, hukum asalnya apa? Haram, tidak boleh. Kecuali kalau ada hal yang menyebabkan jiwanya itu jadi halal. Apakah ada seorang muslim yang jiwanya jadi halal? Ada, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, la yahillu damu mri'im muslimin illa bi ihda thalath. Ya, tidak halal darah bagi seorang muslim kecuali dengan salah satu sebab dari tiga sebab. Yang pertama adalah an-nafsu bin nafsi,
jiwa dibayar dengan jiwa. Ya, ini dia membunuh, maka halal baginya untuk dikisos, yaitu dibunuh. Wasaibuzani. Kemudian yang kedua adalah sebabnya seorang yang sudah berkeluarga, dia berbuat zina. Ini halal darahnya. Kemudian yang ketiga adalah wattariku lidinihi al-mufaraqatu lil jamaah. Jadi orang yang meninggalkan ataupun murtad, attariku lidinihi maksudnya apa? Murtad dan meninggalkan jamaah, meninggalkan kaum muslimin. Riwayat Bukhari. Kemudian Rasulullah SAW melarang seorang muslim membunuh al-mu'ahad yang belum jelas, karena hanya mungkin dasarnya emosi tanpa didasari dengan syariat. Ini orang kafir dari Amerika datang ke Indonesia, maka harus dibunuh. Nah, karena semangatnya ingin apa, membunuh orang kafir, pokoknya setiap orang kafir terus dibunuh. Ini enggak benar. Nah, bahkan dalam Islam Nabi SAW mengancam orang yang semacam ini dengan ancaman man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la tajitu min masirati arba'ina aman. Hadis riwayat Bukhari. Ya, barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, ya, maka dia tidak akan mencium bau wangi surga, dan sungguhnya bau wanginya surga itu akan tercium dengan jarak perjalanan selama 40 tahun. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan haramnya harta. Ya, dalilnya apa? Hukum asal daripada harta itu adalah apa? Haram milik orang lain yang enggak boleh diambil. Nabi SAW bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian. Haram, ya. Tidak boleh, kecuali ya, ada hal-hal yang membolehkan. Seperti contoh adalah apa? Orang yang tidak mau bayar zakat karena kebahilannya, maka hukum Islam memerintahkan untuk mengambil paksa separuh dari hartanya. Nah, mengambil harta, ya, yaitu separuh dari harta yang seharusnya dia zakati, yang awalnya hanya 5% atau 2,5%, tapi sebagai bentuk hukumannya adalah boleh mengambil, ya, bahkan secara hukum apa, harus diambil separuhnya sebagai bentuk pelajaran, ya, ataupun iqab bagi orang-orang yang membangkang ataupun tidak mau membayar zakat. Kemudian harta sesama al-maksum, yaitu tadi seorang milik seorang muslim ataupun orang kafir, ya, yang memang hukum asalnya adalah tidak boleh diambil, ini bisa jadi halal, ya, dengan sebab pertama jual beli, barang itu dibeli, ya, maka boleh halal. Atau dengan sebab hibah, diberikan. Dengan sebab apa? Hibah, dihadiahkan, diberikan. Atau tadi yang ketiga adalah diambil paksa. Karena apa? Tidak mau membayar zakat. Demikian juga orang yang punya utang, mestinya dia bayar, tapi enggak mau bayar, maka boleh orang yang meminjami tadi, yang mengutangi tadi, mengambil apa hartanya tentunya sesuai dengan nilai daripada yang dipinjamkan, uang yang dipinjamkan. Ini juga boleh. Paham ya? Ini bait yang pertama, yang ke-20 sama yang ke-21. Kemudian kita masuk pada bait yang berikutnya, 22 dan 23. Wal aslu fi adatina al-ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Asal daripada adat, adat istiadat, kebiasaan, maksudnya adat, kebiasaan, itu adalah boleh. Al-ibahah, mestinya dibaca apa? Al-ibahatu, tapi kaitannya dengan kemudahan untuk apa ketukannya biar sama, biar mudah untuk menghafalnya dalam bait-bait syair ini adalah di bolehkan untuk diganti dengan apa? Al-ibahah. Ya, jadi tidak dibaca dengan adanya titik. Ya. Tip. Asal dari kebiasaan itulah boleh hingga datang soriful ibahah. Hingga datang yang memalingkan dari yang asalnya boleh jadi tidak boleh. Walaysa masru'an minal umuri ghairul ladzi fi syar'in al-madhkuri. Ya. Dan tidaklah disyariatkan dari perkara-perkara yang ada kecuali apa yang telah ditetapkan dalam syariat, dalam nas yang ada dalam syariat kita. Jadi bait yang ke-23 ini maksudnya adalah walaisa masru'an minal umuri ghairul ladzi fi syar'inal madzkuri, adalah enggak ada syariat, tidak ada perintah, tidak ada hukum kecuali ma nas 'alaih ad-dalil, kecuali apa yang telah ada nasnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Al-halalu ma ahallallahu fi kitabihi wal-haramu ma haramallahu fi kitabihi. Ya. Jadi kehalalan, halal itu ya apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, demikian juga yang haram adalah apa yang telah diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ma sakata anhu fahuwa mimma, ya. Mimma afa anhu. Adapun yang Allah tidak menyebutkannya, maka itu termasuk perkara-perkara yang dibolehkan, yang dimaafkan. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa hadhani al-aslani dhaqarahuma syekhul islam rahimahullah ta'ala fi kitabih wa dhaqara anna al-asla alladhi bana alaih imam Ahmad madhabuhu anna al-asla fil adati al-ibahah fala yukhramu minha ila ma warada tahrimuh wa anna al-asla fil ibadat al-khadr fala yusra' minha illa ma syara'ahu Allah wa rasuluh. Sebagaimana dalam kaidah bahwa al-aslu fil asya al-ibahah wal aslu fil ibadah at-tahrim. Ya. Hukum asal dalam segala sesuatu itu apa? Boleh. kecuali ada dalil yang haramkan. Ini wal aslu fi adatin al ibahah atau al aslu fil asya'i al ibahah, hingga datang dalil yang mengharamkannya. Lawan daripada ini adalah apa? Al ibadah. Al aslu fil ibadati at tahrim. Asal ibadah itu haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Ini semakna dengan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan dari bait yang ke-23 ini, walaisa masru'an minal umuri ghairul ladzi fi syar'ina madzkuri, ini kaitannya dengan apa? Kaitan dengan ibadah. Ya. Kaitan dengan apa? Ibadah, sebagaimana Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Jadi harus ada dalilnya. Barang siapa yang beramal tapi enggak ada dalilnya, enggak ada perintahnya dari Nabi kita Muhammad SAW, maka itu adalah tertolak. Baik. Berikutnya adalah qala al-mu'allif wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi. Yani al-wasail adalah wasilah. Segala al-umur, perkara itu sama dengan al-maqasid, dengan tujuan ataupun maksud yang dikehendaki. Maka berhukumlah dengan hukum ini, lizawaidi, untuk supaya tambah. Ya ini apa? Ilmu ataupun dalam hal menghukumi perkara-perkara ya, yang ada akan tambah jelas, tambah gamblang dalam menentukan apakah ini hukumnya. Maksudnya adalah wasailul umur, al-umur di sini kaitannya dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala ada dua hal, al-wajibat. Yang pertama adalah perkara-perkara yang wajib. Kemudian yang kedua adalah al-masnun, yang disunahkan, perkara-perkara yang disunahkan. Seperti contohnya adalah sholat ataupun arkanul Islam yang lima. Tentu di sana ada hal-hal yang wajib bagi yang sudah mampu, ada yang tidak wajib ya, bagi yang memang tidak mampu. Adapun yang mampu tidak boleh tidak ya, seperti apa? Sholat. Ini kan fardhu ain. Adapun zakat berlaku kepada sebagian kaum muslimin. Tentunya yang sudah punya kemampuan ataupun kewajiban membayar zakat, punya harta masuk haul dan sudah masuk apa? Nisab. Ya. Contoh di sini adalah sholat wajib. Maka di sana ada wasail yang harus dia kerjakan. Dan tidak mungkin sholat ini tanpa dia melakukan hal itu, seperti wudu ataupun melangkahkan kakinya untuk menunaikan apa? Sholat. Maka hukumnya wajib sebagaimana wajibnya sholat. Kalau melakukan sholat sunnah, maka melangkahkan kaki di sini apa? Hukumnya juga apa? Sunnah. Kenapa? wasailul umuri kal maqasidi. Kalau al maqasidnya itu adalah apa? Wajib, maka seluruh wasailnya adalah apa? Wajib. Kalau masnun, kalau sunnah, seluruh wasailnya juga sunnah. Kalau perkara itu haram, maka seluruh wasilahnya adalah apa? Haram juga. Kalau perkara itu adalah makruhat, maka seluruh wasilah-wasilah yang bisa menghantarkan kepada perkara yang makruh ini adalah masuk juga dalam perkara yang makruh. Jadi seluruh perbuatan maksiat itu kan tentu ada apa? Wasilah-wasilah yang bisa menghantarkan kepada maksiat tersebut, seperti maksudnya zina. Ya. Zina itu tidak mungkin tanpa ada wasilahnya. Zina haram, maka seluruh wasilah yang bisa mengantarkan orang berbuat zina adalah haram. Seperti kalau zaman sekarang, ya, waliyadzubillah, dengan HP, ya, entah itu Facebooknya, BBM-nya, atau apa, atau dan lain sebagainya, ini waliyadzubillah, jangan merasa aman. Jangan coba-coba melakukan hal-hal itu. Kenapa? Banyak ya, orang yang sudah ngaji, bahkan wanita yang sudah cadaran dengan sebab memakai Facebook lah ataupun yang semacam itu akhirnya melakukan perzinaan. Ya, sudah berkeluarga. Di Jogja ada, di Solo ada, di Sumatera ada. Ini kasusnya orang cadaran, kan nggak tahu ini siapa. Ya, kalau orang cadaran kencanan dengan laki-laki lain, ya, masuk hotel, orang kan nggak tahu ini istrinya atau bukan istrinya. Itu terjadi. Wallahualam. Dan kadang ya, perbuatannya semacam ini kadang dengan sebab keliru dalam hal memahami. Yang penting tidak syirik ya. Ini waliyadzubillah. Yang penting tidak syirik, masih punya harapan untuk masuk surga. Allah Maha Pengampun, katakan seperti itu. Waliyadzubillah. Jadi ini akhir-akhir yang kalau saya pribadi mendengar itu kurang lebih 6 bulan yang lalu, ya ini terjadi. Wanita cadaran melakukan perzinaan di hotel. Ya, sudah punya anak 3, laki-lakinya punya anak 3. LC lagi, ya. Tapi bukan LC dari Madinah, tapi yang jelas LC. Ya. Jadi gak ada yang merasa aman mestinya, dengan mencoba-coba melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan apa? Zina. Di Solo juga ada, sudah punya anak 5, wanitanya, udah bau tanah lah ibaratnya, karena udah 40 tahun lebih, ya melakukan zina, cadaran lagi. Termasuk angkatan yang dulu dua awal ngaji. Gara-gara apa? Ya itu. Ternyata saya ke Sumatera, di Medan ada juga. Di Padang ada juga. Ternyata apa? Gara-gara yang semacam ini. Wal'iyadzubillah. Jadi jangan merasa aman kalau sudah cadaran kemudian apa? Aman dari berbagai macam fitnah. Tidak. Jangan. Untuk itu, sebaiknya khususnya wanita jangan main hal-hal yang bisa mengantarkan pada perzinaan ini. Ya. Ini betul-betul awal mula saya mendengar, karena awal mula saya mendengar adanya yang berselingkuh melakukan perzinaan di hotel, ya, dengan sebab awalnya lewat Facebook dan seterusnya ini. Dan mereka adalah cadaran, ini ya kaget-kaget, kok bisa terjadi begitu. Gak berapa lama lagi, setengah bulan berikutnya, nyusul berikutnya, ada berita di tempat lain, berikutnya nyusul lagi, oh ternyata sudah banyak. Itu yang kita dengar, dan yang kita gak dengar tentunya, semoga tidak ada ya. Nah, semoga tidak ada. Tapi, jadi kalau kita tahu bahwa perkara-perkara yang menghantarkan pada perbuatan zina ini sangat banyak pada akhir zaman ini, maka hendaknya apa? sebisa mungkin kita harus pandai bagaimana menghindari sebab-sebab tersebut. Dalam Islam kan ada solusinya. Kalau memang istri satu enggak cukup, ya nikah lagi kan gitu. Kalau belum ada yang mau, ya cari terus kan nanti dapatkan gitu. Ya. Kalau yang masih bujang ya, kalau memang sudah enggak kuat ya nikahan gitu. Kemudian wahkum bihadzal hukmi lizawaiji. Berhukumlah dengan hukum ini ya, untuk sebagai apa? Tambahan pemahaman. Kemudian ada tambahan di sini, qala al-muallif al-asya'u thalathatun. Maqasid, yakni tujuan, kasolati masalan, seperti sholat contohnya, wa wasail ilaiha, dan wasilah menuju kepada al-maqasid, kalwudu'i wal masyi, seperti wudu dan berjalan menuju tempat sholat. Kemudian yang ketiga adalah mutammimatun laha, penyempurna dari itu, dari maqasid itu. Seperti pulangnya dia menuju tempat asalnya. Dan ini pun tetap diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari berangkat ya, sebagai wasilah untuk melakukan maqasid, kemudian pulang kembali ke rumahnya atau ke tempat asalnya, ini diganjar sebagai penyempurna daripada al-maqasid itu. Jadi wasail ini semuanya tu'ta ahkamul maqasid, kemudian ditambahi dengan apa? Penyempurna dari amalan-amalan itu, ini hukumnya juga tetap mendapatkan apa? Pahala. Jadi orang yang berangkat haji, ya, orang yang berangkat sholat jamaah, ataupun jihad, ataupun mengikuti apa? Menghantar jenazah, menengok orang sakit, ini semuanya diganjar tidak hanya pas berangkatnya, tapi pulangnya pun diganjar, dapat pahala. Kemudian wal khata wal ikrah wan nisyanu asqatahu ma'budunar rahmanu. Lakin mal itlaf yathbutul badal wa yantafi at-ta'thimu anhu az-zalal. Salah ataupun dipaksa ataupun karena lupa, ma'budun ar-rahmanu asqatahu. Yani ma'buduna, yani maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadai, yani ar-rahman, telah menggugurkan akan yani dosanya, dimaafkan kesalahan-kesalahan tersebut. Lakin mal itlafi yathbutul badal, akan tapi kalau dibarengi dengan sebuah kerugian, kerusakan, ataupun bahkan sampai mati, yathbutul badal, ya, ditetapkan baginya untuk mengganti, ataupun ganti rugi, ada gantinya. Wa yantafi ta'thimu anhu az-zalal, akan tapi dia telah terbebas dari apa, dosa dan kesalahannya. Ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini al-muallif menjelaskan bahwa wa hadza min kamali judihi wa karamihi ta'ala. Ini termasuk kesempurnaan akan kemurahan Allah Subhanahu wa taala akan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yaitu apa? Annahu lamma kallafa ibadahu bi awamira yaf'alunahu wa nawahiya yajtanibunaha annahu idza sadara minhum ikhlalun bil ma'mur au irtikabun lil mahdhur nisyanan au khata'a au ikrahan annahu ya'fu anhum wa yusamihuhum. Jadi bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala membebani ya, hambanya dengan apa perintah-perintahnya agar perintah itu di apa ditunaikannya ataupun larangan-larangan agar dijauhinya. Kemudian kalau muncul dari hamba itu kekurangan ya, ataupun melakukan hal-hal yang dilarang dengan sebab lupa atau keliru atau karena dipaksa, maka semuanya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ufiya li ummati 'anil khata'i wan nisyani wa mastukrihu 'alaihi." Umatku dimaafkan dari kesalahan, kelalaian, dari kesalahan ataupun karena lupa, dan dari mastukrihu 'alaihi, yaitu dipaksa atas dirinya. Jadi yang di sini ada dua hal, perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan itu tidak lepas dari dua. Dari dua hal. Yang pertama adalah ma'murun biha syar'an. Secara syar'i memang diperintahkan. Yang kedua adalah manhiyat. Secara syar'i dilarang. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang ma'murun biha syar'an ini ketika keliru atau lalai ya, maka tidak ada hukuman baginya. Contoh man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur ya, hingga dia tidak melakukan sholat atau karena lupa, maka sholatlah ketika dia ingat. La kafarata la ila dzalik. Tidak ada denda ya, kecuali itu. Enggak ada harus bayar ini dan itu. Ya. Begitu ingat, kalau orang yang lupa, kan sangat mungkin orang itu lupa. Pokoknya orang biasa sholat berjamaah. Satu ketika dia disibukkan ya, dengan pekerjaan atau apa, pokoknya disibukkan. Akhirnya gak sholat berjamaah. Kemudian dia katalah sholat isya. Dia terus tidur aja. Karena apa? Kebiasaan dia apa? Berjamaah. Tidak mikir sudah. Tahu-tahu pas sholat isya berikutnya, oh kemarin tuh saya tidak sholat isya. Lah ketika itu tentunya selesai sholat apa, dia kemudian sholat isya lagi. Itulah apa istilahnya kafarohnya seperti itu. Tidak ada kafaroh yang lain. Ini berkaitan dengan apa perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun manhiyat, ini kalau dia melakukan ya, melakukan karena lupa, ini tidak kena denda dan juga apa tidak mempengaruhi ibadah yang dia lakukan itu. Tetap dapat pahala dan tidak merusak. Contohnya adalah orang yang berpuasa, kemudian dia lupa makan dan minum. Merusak puasanya atau enggak? Tidak. Enggak ada denda. Dimaafkan. Ini berkaitan dengan apa? Manhiyat. Dalam apa ibadah yang kaitannya ini tidak merusak ketika dia melakukan karena lupa, ya, ini tidak merusak ibadahnya. Itu kaitannya dengan apa? Perkara-perkara manhiyat, tidak boleh makan, tidak boleh minum, kok minum tapi karena lupa, maka tidak merusak nilai ibadah tersebut. Adapun kalau perintah cukup mengganti pada waktu ketika dia apa ingat dan tanpa mengganti denda yang lainnya dengan denda yang lainnya. Kemudian wal azhar wallahu alam anan nasiya wal mukhti'a inna ma'ufiya anha. Yang jelas wallahu alam bahwa orang yang lupa ataupun orang yang salah atau keliru, keduanya dimaafkan. Bimakna raf'ul ismu anhuma, dalam artian tidak ada dosa baginya. Li'anal isma murattabun alal maqasid wan niat, karena dosa itu, seorang akan mendapatkan dosa itu kaitannya dengan maksud ataupun kaitannya dengan apa? Niat. Kalau tanpa niat, seorang yang lupa atau orang yang keliru, ini jelas tidak punya niatan untuk melakukan hal itu. Maka baginya tidak ada dosa. Seperti maunya orang yang ingin membunuh orang kafir, tapi keliru, ternyata yang dibunuh adalah temannya sendiri. Niatnya kan membunuh orang kafir. Ini keliru. Jadi sama sekali enggak punya niat apa? Membunuh temannya. Maka yang semacam ini adalah apa? Tidak mendapatkan dosa, cuman tentunya adalah dia harus apa? Membayar denda. Bisa dengan apa? Memberikan denda kepada ahli warisnya. Atau kalau tidak kemudian dimaafkan, maka dia membayar dengan apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan itu sangat mungkin kalau dalam peperangan, sangat mungkin kalau dalam peperangan, dan pernah terjadi ya semacam itu. Kemudian juga mungkin berburu, ya, berburu dengan rombongan ataupun satu tim, mungkin 10 orang disebar, ya, kemudian maunya nembak apa buruannya berupa apa apa namanya rusa, ternyata temannya searah dengan rusa itu. Enggak kena rusanya, malah kena temannya. Ya. Ini ya semacam ini pernah terjadi. Ya, dulu waktu ada temannya seperti itu, ya akhirnya dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut begitu. Taip. Adapun masalah al-ikroh, masalah yang dipaksa, maka lakin mal itlafi yathbutul badal, orang yang merugikan orang lain maka harus menggantinya. Wa yantafi ta'thimu anhu wa zalal. Ini berkaitan dengan al-ikrah, bahwa yang namanya dipaksa, ini kalau ada dua pilihan, maka hendaklah memilih salah satu yang lebih ringan. Banyak dipaksa, kamu suruh masuk, udkhul. Baita suruh masuk rumah orang. Kalau enggak, tak bunuh. Pilih yang mana? Ya masuk aja kan begitu. Akan tapi ketika diperintahkan, makanya antum berlima di penjara. Nah, kemudian dipaksa oleh yang menjarakan ini, kamu kalau ingin selamat, dua temanmu ini harus kamu bunuh. Pilih mana? Bunuh atau enggak ini? Enggak. Lebih baik saya yang dibunuh daripada saya harus membunuh teman-temanku. Karena apa? Ini memilih dua hal yang lebih ringan. Kalau sudah membunuh dua temannya, ya paling dia juga nanti akan dibunuh juga kan begitu. Ini menghantarkan kepada apa? Sebelum mati dia telah berbuat dosa membunuh temannya. Ya. Setelah itu akhirnya dibunuh, menghantarkan supaya apa? Su'ul khatimah waliyadzubillah. Maka jangan mau yang melakukan hal yang semacam ini. Kemudian berkaitan paksaan, kalau sekedar hanya suruh mengucap, berkata-kata tentunya dengan disiksa dan sebagainya, maka dibolehkan sebagaimana kisah daripada Ammar bin Yasir. Tapi kalau berani melawannya, tetap enggak mau, maka boleh, itu lebih utama. Ya, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Ya. Jadi Ammar bin Yasir ketika enggak kuat melihat ibunya, ayahnya dibantai, kemudian dirinya juga disiksa, tapi hatinya tetap itminan bil iman, tetap tenang dalam keimanannya, maka dia pun mengucapkan ucapan kufur, dan itu pun dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Adapun Bilal dengan keimanannya, ya, yaitu justru apa menantang, ya, tuannya, kalau seandainya saya punya kata-kata yang lebih bisa kamu tambah marah, maka akan saya ucapkan. Ya, dia mengucapkan la ilaha illallah, al-ahad, al-ahad. Ya, ini sudah marah dengan disiksa yang demikian rupa, akan tapi Bilal tetap bertahan dan istiqomah. Ya, ini lebih utama. Berkaitan dengan ikrah, dipaksa, ini seperti seorang wanita yang diperkosa, maka dia enggak dosa. Ketika enggak mampu melawannya, ya mau enggak mau, ya, enggak mau juga, ya, intinya dia dipaksa tidak bisa menolak, tidak bisa menghindar dari paksaan tersebut. Maka tidak ada dosa bagi wanita yang diperkosa tersebut. Baik. Wa min masailil ahkami fit taba' yathbutu la idza istaqala fa waqa. Termasuk dari masalah-masalah hukum adalah berkaitan dengan at-taba'. Ataba itu apa? Nah, kalau bahasa Jawanya itu katutan. Hah? Dumpleng. Ya. Katutan, tahu katutan? Ya. Ya terikut terbawa. Itu yasbutu. Sah. Dan tidak sah kalau berdiri sendiri. Jadi at-taba ini at-tabi, yang mengikuti. Tentunya at-tabi la yuqaddamu alal matbu, tidak boleh didahulukan dari yang diikuti. Ya, pengikut ya harus mengikuti apa yang diikuti. Atau innama ju'ilal imamu liutama bihan, begitu. Imam dijadikan imam itu untuk diikuti. Ya, tidak boleh makmum mendahului imam. Atau makmum minta supaya imam ikut dia. Ya, tidak boleh ya, semacam ini. Demikian juga hal dalam hal at-taba. Ya. Jadi termasuk dari hukum al-asya, menghukumi sesuatu itu yakhtalifu hukmuha fi halil infirad. Berbeda hukumnya ketika berdiri sendiri. Wa fi halit tabai li ghairiha. Berbeda pula ketika benda itu hanya sekedar sebagai apa? Pengikut. Mengikuti yang lain. Tentunya ketika berpisah punya hukum tersendiri. Ya, ini berkaitan dengan apa? Al-bay' di sini. La yajuzu bay'ul majhul istiklalan. Tidak boleh, ya, tidak boleh seorang itu menjual sesuatu yang majhul. Apa majhul? Tidak kelihatan, tidak tampak, dengan berdiri sendiri. Banyak, maksudnya adalah yaitu menjual, contohnya adalah menjual yang kambing yang masih ada dalam kandungan. Ini boleh enggak? Tidak boleh. Karena ini bai'ul majhul. Wa yajuzu idza kana taba'an li ghairihi. Akan tapi boleh kalau menjualnya itu karena dengan sebab apa? Dia menjual induknya yang sedang hamil. Kemudian yang di dalamnya, artinya kandungan itu dihargai. Banyak kalau kambing bunting dengan kambing yang tidak bunting, sama-sama besarnya, ini harganya lebih mahal yang bunting. Berarti apa? Kandungannya itu dihargai. Kalau enggak bunting cuman 1 juta, yang bunting 1,5 juta umpamanya. Boleh enggak? Boleh. Tapi kalau jual dengan berdiri sendiri, pokoknya saya mau jual yang ada di dalam kandungan ini, jelas-jelas bunting ini, maka haram, tidak boleh. Demikian juga al-juhalah yasirah. Kalau tidak diketahuinya itu apa? Yakni tidak, yakni yasir ringan. Seperti mawanya fondasi bangunan. Ini kan majhul ya. Orang beli rumah ini termasuk beli fondasinya. Bisa dihargai atau enggak? Ya, kalau rumah tanpa fondasi gimana kan begitu? Nah, otomatis ini adalah fondasi itu majhul, tapi dibolehkan karena orang ini tujuannya adalah menjual rumah, bukan menjual fondasi. Wa makhtufiya taba'an lima dhahara. Dan semua yang tersembunyi, tapi karena mengikuti benda yang tampak yang dijual itu. Demikian juga wal hasyarat la yajuzu akluha munfaridatan. Al hasyarat itu apa? Binatang-binatang kecil. Ya mungkin apa, kalau beli buah atau beli sayuran, itu kadang ada apa? Ulatnya. Ya. Boleh enggak dimakan? Boleh. Kalau enggak tahuan boleh. Kalau tahu mungkin ya dibersihkan kan begitu. Jual belinya boleh juga. Karena sebagai tabaan. Beli buah, beli sayur, ada ulatnya. Ikut ditimbang enggak? Ya ikutan begitu. Sah-sah. Akan tapi kalau berdiri sendiri jual apa itu ulat dan dimakan dengan berdiri sendiri nyate ulat atau nongseng apa ulat, enggak boleh. Ya apa? Enggak tega apa? Jijikan begitu. Ini hukum dalam perkara apa? At-tabak seperti itu gambarannya. Maka wa yajuzu aklu ad-dud wa nahwuhu taba'an li thamrati wa nahwiha. Boleh makan apa dud, yaitu masa ulat ya, atau yang semacamnya ketika kita makan buah dan kita tidak tahu karena apa taba'an tadi. Demikian juga keterangan berikutnya adalah at-talaq la yathbutu bi syahadati nisa'. Cerai dengan sebab kesaksian seorang wanita ini enggak sah. Tapi idza syahadat al-mar'atu anna ardu'at al-mar'atu wa zawwajaha infasahan nikah taba'an dikabuli ma qauluha fir ridha. Jadi kalau ada seorang wanita, dia yang menyusui dua pasangan tadi, dia mengatakan, ini sama-sama saya susui, saya yang menyusui, maka otomatis apa? Harus cerai, batal pernikahannya. Tapi kalau orang lain yang ngomong, ya enggak sahan begitu. Tidak sah. Tapi kalau pelakunya, ya, pelakunya yang menyusunya maka apa? Harus diceraikan. Karena ini adalah satu persusuan. Jadi, termasuk dalam perkara taba ataupun apa namanya, yaitu perkara yang mengikutinya, bukan perkara yang asalnya seperti itu, seperti jual beli sekarang, umumnya ketika jual beli mobil, itu ada apa? Asuransi, ya enggak? Ada yang pernah beli mobil atau motor? Ya. Itu yang semacam itu, hukum asal jual beli apa? Boleh. Punya tujuan untuk supaya berasuransi atau tidak? Tidak. Kan begitu. Karena peraturan yang ada hampir ya, semua jual beli mobil itu mau enggak mau karena sudah sistem ya. Ini ada asuransinya. Maka yang semacam ini masuk dalam hukum apa? Fittaba. Boleh. Ya tentunya kalau bisa menghindar bagaimana cara supaya tidak kena apa? Asuransi. Tapi karena cari tempat yang ada kok semuanya seperti itu, sementara memang butuh mobil, ya mau enggak mau, ya tadi hukumnya adalah apa? Hukum asal jual beli boleh, kemudian ini ada asuransi, maka ini masuk dalam perkara al-ahkam fit-taba'. Faham ya? Kemudian yang ke-28 wal 'urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasy-syar'i syarifi lam yuhad. Wal 'urfu al-'urf kebiasaan masyarakat. Jadi beda antara al-adah wal-urf. Kalau al-adah, ini maksudnya kebiasaan, muta'alliqatun bil afrod, berkaitan dengan person. Ya. Kalau al-adah itu berkaitan dengan apa? Person. Untuk itu dalam bahasa adalah yuqal adatul mar'ati fil haidhi. Kebiasaan wanita ketika apa? Haid. Masing-masing wanita berbeda. Ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Ya. Ini namanya apa? Adah. Jadi al-adah muta'alliqatun bil afrod. Dalil yang lainnya adalah yahrumu au yuhramu saumu yaumisyak, diharamkan berpuasa pada hari yang diragukan. Illa man kana lahu adatun fis saum. Ya, kecuali kalau orang itu punya kebiasaan apa? Berpuasa. Ini kembali lagi pada apa? Al-fard. Ya. Adah kembali pada al-fard. Kemudian adapun urf itu muta'alliqun bil mujtama. Kaitannya dengan masyarakat. Wal urfu ma'mulun bihi idza warad. Urf ini yang kaitannya dengan kebiasaan masyarakat, ini harus diamalkan kalau memang seperti itu. Contohnya, ketika seorang mengatakan, wallahi, la akulu lahma, demi Allah saya enggak mau makan daging, saya tidak akan makan daging. Dikembalikan pada uruf. Ya. Apakah kalau makan ikan itu termasuk daging atau bukan? Ya. Dia enggak makan daging, ya. Tapi dia ternyata makan ikan. Ikan apa? Ya, baik ikan laut ataupun ikan. Karena bahasa ikan kadang apa? Daging ini kadang berlaku untuk apa? Daging ikan laut atau daging kambing, daging sapi. Ya. Dikembalikan kepada apa? Al-uruf. Kalau urufnya mengatakan bahwa daging apa ikan ini termasuk ya, dalam kata-kata lahm, maka dia harus membayar kafarah. Tapi kalau tidak, maksud daging ya daging kambing atau sapi ya ini, atau daging apa ayam, bukan. Kalau daging apa ikan itu namanya ikan, ya ikan aja begitu. Ya. Maka kembali kepada apa al-urf, paham ya? Jadi maksud al-urf menghukumi itu seperti itu. Ya. Kemudian hukmun minasar isyarif ilam yuhad. Yani, hukum dari syariat itu tidak membatasinya. Ini kaitannya kembalikan pada apa? Al-urf. Seperti dalam apa yang dicontohkan oleh al-mu'alif. Wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Dan adalah ya, bermu'asyarah, bermu'amalah dengan istri-istri kalian dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Baik di sini sesuai dengan urf, ya, kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Maka bait yang ke-28 ini Para fuqaha mengistilahkan dengan bahasa al-adatu muhakkamatun. Al-adatu muhakkamatun. Ma'mulun biha, yaitu harus dikerjakan, diamalkan. Fa idza nassa sari'u ala hukmin wa 'allaqa bi syai'a fa inna an-nassa 'ala haddihi wa tafsirihi. Kalau ada nas syar'i yang menjelaskan tentang suatu hukum, kemudian ada tambahan keterangan dari hukum tadi, maka nas itu diamalkan sesuai dengan batasan-batasan keterangan-keterangan ataupun tafsirnya. Wa illa, kalau enggak ada, ruji'a ilal 'urfil jari, dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat di situ seperti apa. Seperti tadi contohnya al-ma'ruf. Al-ma'ruf itu dikatakan baik, mu'asarah yang baik itu yang bagaimana? Sesuai dengan urfnya. Ya. Termasuk birrul walidain, itu urfnya bagaimana? Wasilatul arham, ini enggak ada rincian harus begini dan harus begitu. Birrul walidain tentunya masing-masing masyarakat berbeda. Kadang kalau di sebuah masyarakat, katakanlah di Jawa, ini termasuk berbakti kepada orang tua adalah memakai bahasa halus, ya, bahasa Jawa kromo gitu ya. Karena bentuk apa namanya, bentuk penghormatan seperti itu. Tapi kadang ada sebagian ikhwah yang mengatakan ini ajaran Belanda, enggak akrab. Demikian juga seorang istri terhadap suaminya, ada di antara mereka yang hormat dengan suaminya dengan apa, bahasa yang halus, sopan, bahasa kromo. Tapi walhasil semuanya dikembalikan pada apa? Al-urf. Kalau urf itu mengatakan itu yang baik, ya, termasuk dalam perkara yang ma'ruf, maka kembali ke situ. Kemudian mu'ajilul mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma'khirmanihi. Ini adalah arti daripada manista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bi khirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa, belum waktunya, kok dia ingin mendapatkannya, maka dapat ikob, ya ini dia tidak akan mendapatkannya. Jadi mu'ajil mahdhuri, orang yang tergesa-gesa al-mahdhuri dengan cara yang haram untuk mendapatkannya, qobla awani, sebelum waktunya, al-mahdhuri di sini adalah dia ingin mendapatkan suatu tapi dengan cara yang haram. Dan itu belum waktunya. Qad ba'a bil khusrani ma'khirmanihi. Dia betul-betul telah menjualnya dengan kerugian, dan juga dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan ini berlaku amun fi ahkami dunya wal akhirah. Berlaku untuk umum. Ya. Baik yang kaitannya dengan dunia, hukum di dunia ataupun di akhirat. Dan masuk di dalamnya adalah perkara-perkara yang banyak. Seperti idza qatala muwarrithahu au man awsalahu bi syai'in au qatala al-'abdu al-mudabbara sayyidahu fa innahu yukhramul mirath wal wasiyata wal 'itqa. Ya. Contoh di sini, orang yang membunuh orang tuanya, ataupun orang yang akan mewariskan harta pada dirinya. Ini enggak sabar, ya, biar cepat dapat warisan, dia bunuh. Maka si pembunuh ini haram untuk mendapatkan apa? Warisan tersebut. Jadi kadang manusia itu tega. Ini orang tua udah sakit-sakitan, udah biayanya banyak, gak mati-mati. Sudah dikasih racun aja. Biar cepat dapat waris. Nah, ini yang semacam ini secara sari apa? Tidak boleh mendapatkan warisan. Dan juga kadang di tengah masyarakat, bentuk lain ini ya. Bentuk bersyukurnya orang tuanya meninggal karena dapat warisan, dia begitu orang tuanya meninggal langsung potong sapi, tasyakuran. Karena dapat apa? Waris. Ada enggak di masyarakat semacam itu? Banyak. Dengan alasan ini malah berbakti kepada kedua orang tua. Kalau enggak gitu enggak birrul walidain. Padahal janjane bersyukur ya dapat waris seperti itu. Ya. Kemudian orang yang memberi wasiat sebelum mati, dia memberikan wasiat pada salah satu anaknya. Punya anak 5, yang paling disenangi diberi wasiat. Ya, saya wasiatkan untuk kamu, ya, tanah yang A yang paling luas itu untuk kamu. Ditulis. Ya, wasiatnya ditulis. Ini wasiat ini enggak berlaku. Kenapa? La wasiata li warithin. Enggak ada istilah waris, apa wasiat bagi ataupun untuk ahli waris. Dan ini secara tidak langsung menghapus hukum waris. Ya. Jadi haram baginya untuk menjalankan wasiat tersebut. Yang hukum asalnya wasiat itu wajib ditunaikan. Tapi ini sudah melanggar ya, hukum Allah, maka haram ditunaikan. Demikian juga seorang budak ya, gak sabar, mau dimerdekakan, tapi gak sabar. Tuanya malah dibunuh. Maka dia tidak mendapatkan kemerdekaan. Ya. Maka ini kaidah apa? Man istajala syai'an qabla awani uqiba bihirmanihi. Demikian juga contoh berikutnya adalah seorang yang menceraikan istrinya dalam kondisi sakit menjelang kematiannya. Dengan tujuan apa? Agar istrinya tidak mendapatkan warisan. Karena apa? Istrinya karena mungkin baru dinikahi apa? 2 bulan atau sebulan, terus sakit, sementara anaknya banyak. Kemudian apa, anak-anaknya merayu, udah ceraikan aja biar apa harta warisannya itu enggak ke istrinya ini. Maka akhirnya dicerai, tapi dalam rangka untuk apa? Supaya tidak mendapatkan warisan. Yang semacam ini, istri itu tetap mendapatkan waris, walaupun ternyata tadi yang sudah sakit ini, 3 bulan itu belum mati. Dari perceraian hingga batas masa iddah sudah habis, baru mati. Walaupun masa iddah itu sudah habis, ini tetap mendapatkan apa? Warisan. Kaidahnya apa? Tadi, Ya, man istajala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Tetap mendapatkan apa? Warisan. Paham ya? Demikian juga contoh dari ahkamul akhirah, hukum-hukum yang ada berkaitan dengan akhirat. Yaitu faman labisa al-harira fid dunya lam yalbishu fil akhirah. Barang siapa yang memakai pakaian sutra, untuk laki-laki ya, di dunia ini, maka nanti di akhirat enggak akan memakainya. Wa man syariba al-khamra fid dunya lam yasrabhu fil akhirah. Barang siapa yang minum khamar di dunia, maka di akhirat enggak akan meminumnya. Jadi karena apa? Ya kaidah tadi, mu'ajilul mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma'khirmanihi. Berkaitan dengan ahkamud dunya wa ahkamul akhirah. Dan tentunya hukum ini sebaliknya. Kalau orang itu mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan perkara-perkara yang haram, ya, maka dia akan mendapatkan gantinya yang lebih baik. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Ini lawan daripada kaidah ini. Ya. Orang yang meninggalkan suatu perkara karena Allah Subhanahu wa taala padahal dia senang, dia ingin, tapi itu karena haram, dia berusaha untuk memerangi hal ini dan akhirnya mampu bersabar, maka dia akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Kemudian wa in atat tahrimu fi nafsil amal au syartihi fadhu fasadin wa khalal. Hadha hukmul ibadat alwaqi'atu ala wajhin muharram. Ya. Jadi kalau datang at-tahrim, ke pengharamannya dalam nafsil amal, dalam amalan itu, atau dalam perkara apa syaratnya, maka jelas amalan itu adalah amalan yang rusak, ya, amalan yang batal. Jadi kerusakan di sini kembali kepada apa? Nafsul ibadah, jenis amalan ibadah itu, atau kembali kepada syarat ibadahnya. Maka amal itu, kalau jenis ibadahnya haram, syaratnya juga haram, maka amalan itu jelas batilnya. Contohnya adalah wabil mithal tattakhidul bayan, ya, dengan contoh akan tambah gamblang ya, keterangannya. Contoh yang pertama, man zada fi shalah al mafrudhah, orang yang menambahi jumlah rakaat salat fardu, satu rakaat saja, maka sah atau tidak? Sholatnya tidak sah. Karena apa? Nafsu al-amal. Dia merusak, ya, bentuk amalan ibadah itu. Maka ini adalah batil. Kemudian barang siapa yang punya niat mau sholat tahiyatul masjid, yang namanya sholat tahiyatul masjid itu berapa rakaat? 2 rakaat. Dan dia punya niatan itu, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Akan tapi setelah dapat 2 rakaat, dia berdiri lagi. Maka kewajiban baginya apa? Untuk turun. Tidak boleh melanjutkan, menambahi 1 rakaat. Kalau tetap lanjut, ya, menambahi 1 rakaat, maka batalat sholatuhu, sholatnya batal. Nah, di sini ada 2 hal. Yaitu apa? Fi nafsil amal wa syart. Niat, dia sudah niat dengan 2 rakaat. Kok jadi 3 rakaat? Berarti niatnya apa? Batal. Kemudian 2 rakaat itu nafsul amal, kok dirusak, ya, dengan menambahi apa? 1 rakaat, ya otomatis apa? Batal. Demikian contoh berikutnya adalah sholat luhur secara sempurna niatnya, akan tapi ternyata dia hadas, dia tidak punya wudu, maka sholatnya batal. Karena apa? Jelas ya, larangan ataupun nas mempersyaratkan orang yang sholat itu dalam kondisi harus punya apa? Wudu. Demikian juga dalam hal muamalah. Dalam hal muamalah, jual beli hukum asalnya adalah halal. Tapi kalau dengan cara ghis, apa? Menipu. Dengan cara menipu, menyembunyikan yang apa? Yang buruk. Maka ini adalah apa? Batal. Kenapa? Karena hukum asal al-bay itu harus sempurna, apa adanya maksudnya. Nafsul amalnya apa? Jual beli tadi. Nah, maka ketika dia melakukan ghis, berarti telah melakukan perkara yang haram, maka otomatis jual beli ini adalah jual beli yang haram, tidak boleh dilanjutkan. Karena apa? Melakukan ghis. Nafsu al-amal. Kemudian contoh kalau itu berkaitan dengan syarat adalah man ba'a majhulan fal bai'u batilun. Barang siapa yang jual beli dengan perkara yang tidak tampak, jual beli ikan yang masih ada di kolam, boleh enggak? Enggak bisa diprediksi. Yang kadang di masyarakat yang masih banyak itu adalah jual beli dalam pertanian, ya, singkong, ya, ditebas, enggak kelihatan berapa, ataupun kacang tanah, ataupun yang pokoknya yang terpendam. Ini kadang masih berjalan ya, di tengah masyarakat. Ini enggak boleh, karena majhul. Bisa untung, bisa rugi. Enggak jelas. Tapi kalau jual apa, gabah, jual padi ya, yang memang sudah menguning, itu bisa diprediksi. Ya, para orang yang dagang sudah biasa membeli itu bisa memprediksi ini berapa, keluar berapa apa, kilo. Ini boleh, yang semacam itu. Nah, karena apa, syarat jual beli itu harus tampak, harus jelas. Kok menjualnya dengan cara yang majhul, dengan cara yang tidak jelas, maka ini adalah haram. Adapun amma in kana tahrimu la ya'udu ila nafsil ibadah wala syartiha fa inal ibadata sahihatun ma'at tahrim. Adapun kalau keharamannya itu enggak kembali kepada nafsul ibadah, jenis ibadah itu atau syaratnya, maka ibadah itu adalah ibadah yang sahih, tidak haram. Seperti orang yang berwudu dengan menggunakan al-ina al-muharram, bejana yang haram. Apa itu? Dari emas atau perak atau dari hasil mencuri. Ini adalah tidak ada kaitannya dengan nafsul ibadah ataupun syarat ibadah. Maka yang semacam ini apa? Sah sholatnya, tapi dia melakukan perkara yang haram. Aw shalla wa alaihi imamatu haririn, atau dia sholat tapi memakai sorban dari sutra, atau memakai cincin dari emas. Maka sholatnya sahih, ya, tapi dia melakukan perkara yang haram. Artinya dia melakukan perbuatan dosa. Termasuk contoh yang lainnya adalah orang yang jual beli pada hari Jumat setelah azan yang kedua. Maksudnya apa? Khatib sudah naik mimbar. Ini sah atau enggak jual belinya? Hah? Sah. Akan tapi dia melakukan perkara yang haram, karena apa? Dia akan tertinggal dalam menunaikan yaitu perkara yang wajib, yaitu mendengarkan khutbah Jum'ah dari sang khatib. Jadi jual belinya sah, tapi dia melakukan perkara yang haram. Ini berkaitan dengan apa? At-tahrim fi nafsil amal au syartihi. Saya kira jelas ya. Kemudian wa mutlifun mu'dhihi laisa yadhmanu ba'da ad-difa'i billati hiya ahsanu. Orang yang merugikan dan menyakiti, ya, dia tidak punya tanggung jawab, tidak terbebani, tapi dengan syarat ba'da difa'i billatihi ahsanu. Dengan syarat apa? Dia berusaha menolak dengan cara yang baik, menghindar dengan cara yang baik. Jadi maksudnya adalah ketika dia mendapatkan serangan, gangguan, baik dari manusia ataupun binatang, ya, kemudian dia berusaha untuk menolak gangguan tersebut dengan cara yang baik, ya, maka dia tidak terkena beban yaitu apa, tanggung jawabnya. Tidak punya tanggung jawab harus menggantinya. Maksud daripada kaidah ini adalah akan tambah jelas ketika ada contohnya. Ketika seorang diganggu ataupun tersakiti dengan binatang tertentu, kebetulan binatang itu adalah milik tetangganya, apa entah itu kambing ataupun sapi, kadang ada sapi yang lepas, ataupun kambing yang nakal, ya, suka apa, nyeruduk begitu ya. Kemudian dia membela dirinya dengan cara yang baik. Dia ambil apa? Tongkat. Begitu ambil tongkat, kambingnya itu terus lari. Tahu juga kalau mau dipukul, walaupun kambingnya. Lalu kambing itu terjatuh di jurang. Lalu mati. Maka dia enggak punya tanggung jawab harus menggantinya. Kenapa? Dia lari sendiri, mati sendiri. Saya enggak memukulnya. Ya. Tapi begitu ambil tongkat, ambil pentung, sudah takut. Akan tapi, kalau dia itu mengambil pentung, tongkat, kambingnya enggak takut, akhirnya dia dengan terpaksa memukul kambing itu, dan akhirnya kambing itu mati, maka apa? Dia punya tanggung jawab untuk menggantinya, tapi dia tidak berdosa. Ya. Kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni. Akan tapi kaitannya dengan hak sesama manusia, dia harus menggantikannya. Jadi, wa mutlifun mudhihi laisa yadhmanu ba'da difa'i billati hi ahsan. Jadi dengan cara yang baik. Dan ini kurang lebih makna dari apa yang diucapkan oleh Ibnu Rajab dalam qawaidnya, man atlafa shay'an lidafni adzahu lahu lam yadmanhu wa in atlafahu lidafi adzahu bihi dhamanahu. Tadi contohnya. Jadi kalau matinya itu karena lari, mati dengan terjatuh dan sebagainya, ya, bukan langsung di tangan orang yang membela dirinya ini, maka tidak ada beban untuk menggantinya. Paham? Kemudian wa'al tufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Ini berkaitan bentuk keumuman ya. Yang pertama dalam bait ini adalah al. Ini berfaedah fungsinya ya, untuk kul, seluruhnya berlaku untuk umum. Baik ketika al itu masuk dalam jamak ataupun mufrad. Kal alimi. Ya. Seperti al-alim. Al-alim. Maksudnya seluruh orang yang alim. Idza dakhalatil al ala lafzi mufradin aw lafzi jam'in afadat al-istighraq. Jadi kalau al itu masuk dalam bentuk mufrad ataupun jamak, fungsinya adalah istighraq. Ini mencakup umum seluruh makna. Jadi ketika al itu masuk dan dalam jama' ataupun mufrad, dan memang yasluhu dukhulul kul mahallaha, al ini bisa dimasuki dengan kullu. Ya. Kullu menggantikan al itu bisa, maka apa? Berarti lil istighraq. Seperti wal asri innal insana, ay inna kulla insanin. Ya. Karena apa? Kullu di sini bisa masuk dalam al-insan. Maka berarti apa? Al-insan ini mencakup seluruh manusia. Ini termasuk sangat besar sekali faedahnya ketika kita membaca Al-Quran. Ya, makna daripada al itu bagaimana? Bentuk-bentuk umum itu yang apa saja? Ini akan kita bahas pada bait-bait berikutnya. Yang pertama adalah al. Ya. Ini seluruh manusia masuk dalam kalimat al-insan. Innal insana lafi khusrin. Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana li rabbihi lakanut. Innal insana la dhulumun kafar. Ini seluruh manusia masuk dalam kategori ini. Ya. Yang Arabnya ataupun yang enggak, pokoknya seluruh manusia yang masih dirinya keturunan manusia, kecuali orang-orang yang memang telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ada pengecualian. Yaitu yang sudah mendapatkan tazkiyah, bersih dari sifat-sifat yang tercela di atas. Ya. Kemudian di situ kan ada ilal ladzina amanu, kecuali ya semuanya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, ya, wa amilus solihat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Juga dalam hadis contoh, ya, contoh al dalam hadis, al-muslimu akhul muslim. Ya, ini enggak dibeda-bedakan. Setiap muslim itu saudaranya muslim yang lain. Baik yang ahlusunnah, ya, yang salafi, yang mengaku dirinya paling benar. Ya, bahkan termasuk al-muslimu selama dia itu belum murtad dari semua jenis kalangan apa? Firaq yang ada dalam umat Islam itu masih saudara. Punya hak untuk diwalai, untuk dicintai sebatas kebenaran yang dimiliki oleh orang tersebut. Dia sudah berislam berarti ada kebaikan. Nah, kita cintanya sebatas kebaikan yang dia miliki. Semakin banyak kebaikan, kebenaran yang dimiliki oleh orang tersebut, maka semakin banyak pula kecintaan kita pada orang tersebut. Karena apa? Al-Muslim akhul Muslim. Al-Muslimu akhul Muslim. Ini dalam mufrad. Kemudian dalam jamak, contoh al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'udhin. Al masuk dalam jamak. Al-mu'minun ay kulul mu'minin wa kulul mu'minat ba'duhum awliya'u ba'udhin. Juga Allah berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah. wallahu wal ghaniyul hamid. Ini kalau yang innal insada ini mufrad ya. Ini lafalnya ya ayuhan nas. Lafal apa? Jamak. Ya ayuhan nas uttaqu rabbakum. Masuk dalam khitab di sini apa? Jamak. Ya ayyuhalladzina amanu. Jamak juga. Innamal musyrikuna najasun. Ini semua orang musyrik. Itu najis. Najis dalam artian pemahamannya, bukan fisiknya. Sebagaimana yang difahami oleh Islam jamaah, selain golongannya adalah apa? Najis. Karena apa? Dianggap yang memakai dalil ini, selain golongannya adalah dianggap kafir, dianggap musyrik, dan orang musyrik itu najis. Maka ketika ada sebagian orang yang di luar golongannya masuk dalam masjid Islam jamaah, maka apa? Dipelan begitu. Dipel, dicuci, karena apa? Dianggap najis. Padahal hatta orang kafir, fisiknya itu enggak najis. Ya. Yang najis, yang rich, kotor itu adalah pemahamannya, akidahnya. Maknawinya. Ya. Juga qaluhu innamal a'malu biniyat. Ini umum sifatnya, yakni kullu amali kullu amalin badaniyin wa maliyin wa ibadiyin au madiyin wallahu ta'ala alam. Ini seluruh amal, amalan badan, harta, ya, ataupun hati yang sifatnya harta ataupun madi, benda-benda. Pokoknya seluruh amalan yang dilakukan oleh hamba, baik amalan hati, amalan badan, amalan dengan mengeluarkan harta bendanya, semuanya adalah ini masuk dalam innamal a'malu biniyat. Karena apa? Al di sini menunjukkan tentang kul, yakni keumuman. Nah, ini menyeluruh, seluruh amalan. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dan kita istirahat sejenak. Nah, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.